ปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการ Biz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงกิติไกรวัน
สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่คือรายการ Biz Genius รายการที่พาคุณผู้ชมไปฟังกลยุทธ์ในการทำธุรกิจและแนวคิดด้านการตลาดเจอกันเป็นประจำที่นี่วิทยุจุฬาทุกวันจันทร์ 4:30 น.นะครับติดตามคอนเทนต์ที่น่าสนใจได้จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและผมเล็กมุนชัยวงกิติไกรวันผู้ประกาศข่าวเศรษฐกิจจาก TNN ช่อง16และ bizclass.com อาจารย์วันนี้มาเนี่ยดูจากสีหน้าสีตาของเราทั้งสองคนสดใสดีกำลังจะพูดประชดกับโลกที่มันปั่นป่วนตอนนี
้ป่วนไปเรื่อยๆนะคุณเล็กสาเหตุเพราะว่าเหมือนสัปดาห์สองสัปดาห์ก่อนมีการเซ็นสัญญาหยุดยิง
ครับ
เซ็นปุ๊บอีกวันหนึ่งยิงปั๊บแล้วก็คนเซ็นเนี่ยก็ไม่ใช่คนอื่นไกลก็เป็นระดับประธานาธิบดีแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เกิดเรื่องเหมือนเดิมแล้วก็มีการทั้งสองฝ่ายก็จะมีความนัวๆแล้วก็งงๆอันนี้คือฝั่งของตะวันออกกลางแล้วท่านก็จะเห็นว่าจังนัวจนถึงทุกวันนี้ตกลงสุดท้ายช่องแคบโฮมูซิตจะต้องเปิดก็คือไม่เปิด
ห้า
แล้วก็เรือที่โดนยิงไปก็คือเรือของสิงคโปร
์ค่ะ
แล้วก็พอเรือสิงคโปร์โดนยิงปั๊บสหรัฐก็เข้าถล่มอิหร่านเหมือนเดิมแล้วก็ฝั่งของอิสราเอลเองก็ยิงเข้าไปในเลบานอน
เอามาดูเลยเทวุ่นวายมากเลย
แล้วก็อ้าวแล้วที่เซ็นไป
ห้า
คือปกติ ceasefire ก็คือการที่มีสัญญาที่หยุดยิงเนี่ยมันอย่างน้อยก็จะมีผลสักประมาณสัปดาห์2สัปดาห์แล้วก็เริ่มแบบเคืองๆกันก็จะทำลายสัญญาเราเคยเห็นแต่ไม่เคยเห็นว่าก็เซ็นวันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็ยิงกันแล้ว
ฮะ
แปลกดีมากแล้วก็ทำให้ตอนนี้โลกป่วนแล้วก็ยังไม่หยุดป่วนก็เลยเกิดประเด็นว่าแล้วยังไงดี
ฮะครับถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเราอาจจะกล้าเล่นมุกนี้ตอนนี้ไม่กล้าเล่นก็คือน้องไมค์ป่วนเมืองจนน้องไมค์โตมากแล้ว
น้องไมค์ป่วนเมือง
เพราะมีแคลร์มาฝากถ้าอาจารย์ยังจำได้อันนี้ไม่ใช่แค่น้องไมค์ที่ป่วนเมืองแต่ว่ากลายเป็นสงครามที่มันป่วนไปทั้งโลก
ป่วนทั้งโลกแล้วก็ได้ไปคุยในงานนึงก็ใช้คำว่าโรคป่วนนี้เลยนะครับคือสื่อ Daily News บอกว่าชวนไปคุยกันว่าแล้วทำยังไงกันดีโดยที่ได้เชิญหลายท่านไปร่วมคุยกันคุณอามปิยชาติอิสระภักดีนะครับมีดร.สุรชาจาก SCGC Chemicals นะครับแล้วก็ตัวแทนจากสสว.คือไม่ต้องการจะบอกแค่มีบริษัทใหญ่ที่เดือดร้อนกระทบจากโรคป่วนแต่ว่าแม้แต่ SME ตอนนี้เราเรียก SME เนี่ยภาษาหนึ่งเรียก MSME
ครับ
มีคำว่าไมโครคือร้านค้าเล็กๆย่อยๆไม่ใช่แค่เล็กแต่ย่อยอ่ะเพิ่มเติมด้วยทำยังไงดีพออยู่บนเวทีนั้นได้ความรู้มากเลยนะครับจากที่สยามพารากอนก็วันนี้จะเอามาลองย่อยเล่าให้ท่านฟังว่าเราคุยอะไรกัน
คนก็คงรอฟังคำตอบจากอาจารย์เพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันไม่มีสูตรสำเร็จเลยคาดเดาอะไรไม่ได้เลยจะเตรียมการทั้งเรื่องการประชาสัมพันธ์การขายการจัดการเรื่องการผลิตก็ไม่ง่ายแล้วทำยังไงดีอาจารย์
ครับแล้วก็มีคำถามมากกว่านั้นด้วยที่เขาบอกว่าต้องทำธุรกิจแล้วต้องเป็นคนดีแล้วต้องยั่งยืนเนี่ยยังต้องทำดีไหมหรือว่าทำเงินก่อนแล้วค่อยไปทำดี
เราเป็นคนดีที่ทำเงินได้ด้วยไหม
อ่ะเนี่ยเป็นคำตอบของวันนั้นทีเดียวก็คือว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทำไมต้องแยกคำว่าความดีกับการทำธุรกิจด้วยเพราะว่าธุรกิจเนี่ยทำเงินดังนั้นเนี่ยการทำเงินและทำดีไปพร้อมกันในโลกที่ป่วนๆเนี่ยมันทำได้ใช่ไหมมันมีตัวอย่างใช่ไหมเราก็คุยเรื่องตัวอย่างกันเยอะมากเลยคุณเล็กว่ามีทางทำได้
อ๋อฮะต้องบอกเหมือนเป็นบอกเฉลยก่อนว่าที่ถามไปเนี่ยมันทำได้นะ
ใช่
เดี๋ยวคุณผู้ชมเลื่อนผ่านไปคลิปอื่นก่อน มันทำได้ดังนี
้ครับยังไงบ้างนะครับก็วันนั้นคุยกันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าทางวิทยากรทั้ง4คนเองก็คุยอย่างชัดเจนว่ามันทำได้แล้วก็ไม่ต้องรอใหญ
่
คือองค์กรขนาดเล็กก็ทำได้แล้วไม่ต้องรอรวยคือคนดีเนี่ยไม่ต้องรอรวยก็ได้นะคุณเล็กคือเราก็จะเห็นว่าท่านที่เข้าไปทำบุญไม่ว่าท่านจะอยู่ศาสนาใดก็ตามก็ไม่ใช่คนที่เป็นคนรวยเสมอไปไงคนที่ทำตัวดีเป็นพลเมืองที่ดีไม่ทำร้ายคนอื่นเป็นครอบครัวที่ดีเลี้ยงลูกให้ดีก็ไม่ต้องเป็นคนรวยเสมอไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำธุรกิจก็เช่นเดียวกันไม่ต้องรอรวยก็ทำดีได้แล้วก็มีความสุขด้วย
นี่น่าสนใจเพราะว่าการมีอยู่ของหน่วยธุรกิจบางอย่างก็เป็นองค์ประกอบนึงของประเทศของสังคมของระบบเศรษฐกิจมันควรจะต้องเป็นหน่วยธุรกิจที่ดีสิม
ัน
ถึงจะช่วยเกื้อกูลให้ทุกคนดีขึ้น
ผมว่าการทำดีของคนที่เป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยพื้นฐานง่ายๆก็คือทำตามศีล ท่านจะรักษาศีลอะไรก็ตามอย่างเช่นพวกเรารักษาศีล5ก็ทำให้เป็นปกติโดยการที่รักษาศีลไว้คืออันนี้ไม่ได้ทำดีนะแต่ก็ไม่ทำเลว
ครับ
เพราะว่าศีลแปลว่าปกติศีลไม่ได้แปลว่าความดีศีลแปลว่าปกติเช่นคุณเล็กกับผมถือศีล5ก็คือมีทำ5อย่างเนี้ยชีวิตจะปกติ
ผมไม่น่าคนบอกผมไม่ค่อยปกติแต่จริงๆผมก็พยายามปรับปรุงตัว
อยู่ข้อไหนเยอะ
ผมพูดไม่ได้ก็คือกลับมาที่ศีลธุรกิจต่างๆก็หันมาทำตัวให้เป็นปกติอะไรที่ควรทำก็ต้องทำ
ครับเรื่องศีลทางธุรกิจเนี่ยเขาก็เลยเรียกมันว่า ESG ESG E E plus ESG
E แรกคืออะไรอ่ะ
ครับคือสมัยก่อนเราก็คุยกันว่ามี ESG E ตัวแรกคือ Environment 2S มาจาก society societal แล้วก็ G มาจาก governance ก็คือต้องดีต่อสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมไม่ทำลายสังคมแล้วก็ต้องมีธรรมาภิบาลอันนี้คือ ESG แล้วก็เติมไปอีกตัว E นึงก็คือ economic คือต้องทำธุรกิจให้มีกำไรอยู่ได
้โอ้นี่สำคัญมากอาจารย์เพราะว่าหลายคนที่คิดบอกว่าอยากจะทำธุรกิจที่ดีขึ้นมาแต่ลืมเรื่องการวางโมเดลธุรกิจหรือวิธีการทำธุรกิจที่ให้ได้กำไรและอยู่ได้
ใช่แล้วถ้าจะทำแค่ ESG เฉยๆอ่ะไม่ใช่ธุรกิจมันจะมีลักษณะเป็นมูลนิธิ
อ๋อ
คือไม่ต้องมีกำไรเลยก็ได้ไม่ได้เพราะฉะนั้นท่านเปิดมูลนิธิแต่ว่าถ้าท่านอยากเปิดหน่วยธุรกิจเนี่ยมันควรจะเป็น ESG แล้วมี E อีกนิดนึงแล้ว4ขาเนี่ยมันต้องไปด้วยกันไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่มีกำไรจะเปิดธุรกิจทำไมก็กลายเป็นประเด็นปัญหาอีกเพราะว่าสุดท้ายแล้วท่านก็ขาดทุนคนที่จะเดือดร้อนคือลูกน้องท่านในบริษัทเพราะไม่มีเงินจ่ายเขา
ครับงั้นทำแล้วต้องมีกำไรทำแล้วก็ต้องดีอะไรที่ควรทำก็ต้องทำอันนี้ดีแค่นี้เนี่ยมันก็จะคิดออกมาเป็นวิธีการได้ตั้งมากมายแล้ว
ใช่แล้วก็มีตัวอย่างวันนั้นก็คุยตัวอย่างกันหลากหลายมากว่าบริษัทขนาดเล็กๆขนาดย่อยๆเนี่ยคือแม้แต่ร้านขายหมูปิ้งเองก็สามารถทำ ESG ได
้ครับ
ครับบอกโอ้ให้ร้านหมูปิ้งทำ ESG เลยหรอก็การที่ระมัดระวังเรื่องของเนื้อหมูที่มีคุณภาพให้ลูกค้ากินไหมครับไม่เอาหมูที่ใกล้เสียหรือหมูที่เสียแล้วมาปะปนการที่เรารักษาความสะอาดของการหมักวัตถุดิบหรือการที่มีเรื่องของการระมัดระวังการปล่อยควันเพราะว่าการปิ้งหมูนี่ควันเยอะมากเลยนะเป็นการระมัดระวังในเรื่องของ ESG ไปแล้วโดยที่ยังไม่ต้องเอาเงินไปบริจาคใคร
อ๋อฮะก็คำนึงถึงคนอื่นคำนึงถึงมีคำนึงคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ใช่คือคุณเล็กเห็นร้านหมูปิ้งที่ควันขโมงเต็มพื้นที่ในบริเวณขายไหมคือผมว่ามันอันตรายในขณะที่บางที่เนี่ยเขาเลือกที่จะระมัดระวังเรื่องพวกนี
้
ใช้เตาที่มีควันน้อยคือทำหมูปิ้งยังไงก็มีควันมีการดูดควันมีการกำจัดในเรื่องพวกนี้ที่ดีกว่าครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีที่สามารถทำได้ไม่ทิ้งขยะการใช้น้ำใช้น้ำที่สะอาดพวกนี้ครับมันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าร้านหมูปิ้งก็ทำ ESG ได้
อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนตัวใหญ่ละมั้งที่จะทำอะไรที่ดูดีหรือว่าทำให้ตัวเองดีขึ้นได้คำตอบคือคนตัวเล็กก็ทำได
้ดังนั้นคุยกันถึงแม้กระทั่งร้านขายข้าวไข่เจียวว่าการใช้โฟมกับการเลิกใช้โฟมเรื่องที่เกิดขึ้นคือการใช้โฟมไอ้พวกจัดโฟมมันแค่บาทเดียวถ้าใช้เป็นพวกผลิตภัณฑ์ตัวอื่นเช่นชานอ้อยที่เป็นฟู้ดเกรดมันอาจจะ3บาทไม่ต้องเพิ่มทั้ง2บาทนะครับแต่ว่าคุณเล็กเราก็พบว่าพอร้านค้าใช้โฟมเนี่ยแล้วโดนน้ำมันแล้วโฟมเป็นรูลงไปในข้าวเนี่ยมันทำให้ลูกค้าจำนวนหนึ่งไม่เดินไปซื้ออ ๋
อเหรอฮะ
ครับแล้วเรามีการดูไปดูมาพบว่าอย่างจุฬาเนี่ยครับเรามีจุฬาซีโอเวสซึ่งถ้าเข้าไปในโรงอาหารจุฬาเนี่ยวัตถุดิบที่เป็นบรรจุภัณฑ์เนี่ยจะเป็นของที่เป็นซีโรเวสคือรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายได้ทั้งหมด
โอ้ดีจัง
ปรากฏว่ามันแพงขึ้นก็จริงแต่ว่าเราพบว่าการทำแบบนี้ลูกค้าจะเยอะขึ้นและคุ้มค่ากับการที่เสียแพงขึ้นไม่มากเสียแพงขึ้นไม่มากแต่ลูกค้ามาเยอะขึ้นเยอะอ่ะว่ากันเถอะ
อันนี้ก็เลยอาจจะทำให้ผู้ประกอบการหันกลับมาถามตัวเองอันนี้แหละคืออย่างหนึ่งที่เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งที่ตัวเองขายสิ่งที่ตัวเองทำ
ครับเพราะฉะนั้นการที่เราเพิ่มมูลค่าผ่านการทำดีให้กับลูกค้าและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยคือดีกว่าไปทำโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปสร้างภาพไปทำนู่นนั่นนี่ทำอะไรเปรี้ยวๆเก๋ๆด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นว่าของอย่างนี้อย่ามองเป็นการใส่ค่าใช้จ่ายต้องมองเป็นว่าเป็นการลงทุนเพื่อเพิ่มคุณค่าคุณเล็กถูกต้องครับ
ครับอันนี้ก็เป็นหลักการนึงที่เอามาใช้ได้จากเวทีที่อาจารย์ไปพ
ูดใช่ครับนี่เราก็คุยกันว่าถ้าจะไปอย่างนั้นเนี่ยก็ขอให้ทำหลักการเป็นวิธีการอยู่ประมาณ 3-4 เรื่องดังนี
้ครับ
อย่างแรกเนี่ยถ้าท่านคิดว่า buy in กับไอเดียเมื่อสักครู่นี้แล้วรู้สึกว่าตอนที่โลกป่วนเนี่ยเราควรจะเป็นยังไงเราก็ควรเป็นคนที่ดีคนหนึ่งของสังคมและอยู่ได
้
1คือให้ท่านทำให้เล็กสุด
5
ช่วงเนี้ยโลกป่วนๆอย่างเงี้ยให้เล็กสุดคือจะทำความดีเนี่ยไม่ต้องทำแบบทุกหน้าตักให้เลือกเรื่องแล้วก็กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนว่าท่านจะทำกับใครอย่างไร
ไม่ใช่หมายความว่ามี10เรื่องทํา10เรื่องโอ้แล้ว10เรื่องนี้รับผิดชอบเป็นคนละกี่เรื่องเดียวชัดๆ
ใช่
แล้วสื่อถึงใครชัด
ๆฉันเป็นคาเฟ
่ครับ
ขายชากาแฟอยากทําดีแต่ทําไงดีอ๋องั้นฉันเป็นคาเฟ่ที่ pet friendly ไม่พอฉันอยากลงลึกเพราะว่าเราบอกให้เล็กสุดเล็กสุดคําว่าต้องลงไปลึกกว่านั้นอ๋อเป็นคาเฟ่หมาแมวเข้าได้แต่เป็นคาเฟ่หมาแมวพิการเข้าได
้
ดูแลหมาแมวพิการกัน
โอ้ภาพมันก็ดูชัดเชียว
เออแล้วแบรนด์มันจะเราใช้คำว่าแบรนด์จะเซ็กซี่เวลาที่ลงลึกแล้วก็จะดูแลกลุ่มที่เป็นกลุ่มย่อยกลุ่มเล็กให้ชัดๆเนี่ยแบรนด์ท่านจะน่าสนใจมากขึ้นมันเป็นการเพิ่มคุณค่าง่ายๆเล็กสุดหรือใช้คำว่า smallest
อ๋อฮะคือแสดงว่ามันคิดแค่ชั้นเดียวไม่ได้แต่อาจจะคิดเป็นจุดที่มันจะต้องย่อยลงไปอีกให้มันยิ่งชัดขึ้น
โอ้ยน้องหมาน้องแมวที่พิการเนี่ยพ่อแม่หมาพ่อแม่แมวพิการเนี่ยพร้อมจะไปคาเฟ่ถ้าสมมติว่าท่านประกาศว่าเป็นคาเฟ่หมาแมวพิการครับ
ทำให้นึกถึงอย่างมันก็จะมีแคมเปญของอาหารสัตว์อย่างคานิวาที่เขาพยายามจะบอกว่าหมาถึงจะหน้าตาจะไม่ปกติแตกต่างจากชาวบ้านแต่ทุกคนมีความน่ารักในสายตาคนเป็นพ่อแม่
ใช่แล้วก็คือพ่อแม่หมาแมวพิการเนี่ยเขามีเซนซิทิวิตี้หลายอย่างไอ้เรื่องของการที่แบบว่าไปอยู่ในพื้นที่ที่วิ่งเล่นมากไม่ได้ก็เป็นเรื่องหนึ่งแต่ว่าพอเขาหน้าตาไม่ได้เหมือนคนอื่นรูปร่างไม่ได้เหมือนคนอื่นเวลาไปในคาเฟ่หมาแมวที่มันสวยๆทุกคนแต่งตัวสวยหมาแมวทุกตัวแต่งตัวสวยขนฟูหน้าตาน่ารักอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกอายนิดนึง
อ๋อฮะ
ดังนั้นเนี่ยมันไม่มีที่สำหรับเขาดังนั้นมันถ้ามีที่สำหรับเขามันจะน่ารักมากแล้วก็เป็นวิธีการที่เราสามารถดูแลสังคมง่ายๆผ่านธุรกิจได้อีกทางหนึ่ง
โอ้ดีจัง
ครับ
ดีจังคือนี่คือหลักการข้อแรกก็คือทำให้เล็กแล้วก็ชัด
เล็กที่สุดชัดที่สุดอันนี้คือ smallest นะครับหลักการที่สองเนี่ยคือ purest คือจริงที่สุด
อ๋อครับ
การทำธุรกิจในช่วงนี้ให้พูดจริงที่สุดคืออะไรทำได้เนี่ยท่านบอกได้รู้อยู่แล้วแต่ต้องบอกให้ชัดๆด้วยว่าท่านทำอะไรไม่ได
้อ๋อฮะเพราะเดิมเราจะเข้าใจว่าเราต้องสื่อสารในเชิงบวกเท่านั้นเราทำได้เราเด่นกว่าคนอื่นเราดีกว่าคนอื่นยังไงอะไรที่เป็นข้อด้อยอย่าไปพูด
ใช่ตอนนี้บอกว่าให้พูดจริงที่สุดคือมันเป็นช่วงที่ทุกคนรู้ว่าใครๆก็ลำบากดังนั้นเนี่ยอะไรทำไม่ได้บอกเลยว่าพอดีเรื่องนี้ทำไม่ได้
อ
๋
อ
แล้วก็พูดให้ชัดว่าอย่าคาดหวังเวลาที่มาที่เราตรงนี้เราไม่มี
อ๋อฮะ
ครับการพูดจริงที่สุดมันสร้างความจริงใจและทำให้กลายเป็นประเด็นที่ตอนนี้คนแสวงหากันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ธุรกิจหลายที่อ่ะไปติดกับดักแบบดั้งเดิมคือชอบสร้างภาพ
เอออันหนึ่งคงจะต้องถามอาจารย์แล้วมีวิธีพูดหรือมีตัวอย่างในการพูดไหมครับ
จริงๆแล้วเนี่ยจริงที่สุดเนี่ยมีหลายอย่างที่ทำได้แล้วแบรนด์ที่ได้รับการยอมรับระดับโลกเนี่ยครับบางแบรนด์ที่เด็กๆชอบเนี่ยใช้วิธีการที่พูดแบบจริงที่สุดนี่แหละ
ครับ
คือปาตาโกเนีย
ครับ
แบรนด์ปาตาโกเนียเป็นแบรนด์เสื้อผ้าเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยควรจะพูดว่าอะไรคำตอบคือพูดว่าควรจะมาซื้อเสื้อผ้าบ่อย
ๆ
จะได้รวยเขาจะได้รวยเสื้อผ้าเนี่ยต้องซื้อบ่อย
ๆเปลี่ยนบ่อยยิ่งดียิ่งเก
๋ใช่แต่ในความเป็นจริงที่สุดคือเสื้อผ้าเนี่ยไม่ควรซื้อบ่อยมันทำลายโลกและทำลายสิ่งแวดล้อมเยอะมากการย้อมผ้าการทำขึ้นมาเป็นเสื้อผ้าดังนั้นเนี่ยการซื้อบ่อยเป็นฟาสต์แฟชั่นอันตรายต่อโลกมาก
อ๋อครับ
ปาตาโกเนียบอกว่าปาตาโกเนียที่ดีที่สุดคือปาตาโกเนียเก่าใช้ไปนานๆนะแล้วก็เกิดแฟชั่นของการใช้ปาตาโกเนียคือยิ่งเก่ายิ่งเท
่อ๋อจะซีดจะเปื่อยเอ้ยดี
อ
๋อฮะ
จะซีดจะเปื่อยนี่คือเสื้อผ้าเท
่ฮะ
ไม่ใช่เสื้อผ้าที่สดใสดูใหม่นะปาตาโกเนียเวลาเขาโชว์กันเนี่ยครับเขาโชว์ว่าตัวนี้ใส่มาตั้งแต่ปี97
ตายยังใส่ได้อีก
ครับไอ้นี่คือสุดยอดปาตาโกเนียแล้วจะชมแล้วโฆษณาของปาตาโกเนียเนี่ยจะโฆษณาในเรื่องแบบนี
้อ๋ออันนี้ดีจ้ะ
แล้วก็บางวันเนี่ยวันใหญ่ๆเราเคยคุยกันเรื่องนี้ครั้งนึงคุณเล็กวันใหญ่ๆอย่างเช่นวัน Boxing Day หรือวัน Black Friday ซึ่งเป็นวันที่จะต้องมีโปรโมชั่นเยอะๆในอเมริกา
ครับ
ทุกคนก็วิ่งแห่เข้าไปในร้านเนี่ยปาตาโกเนียก็ประกาศข้างหน้าว่าปิด
ฮะ
คือคนอื่นเขาจะเปิดร้านลดราคาอะไรกันคือร้านวันนี้ปิดไม่สนับสนุนการ บริโภคเยอะเกินไป
อ๋อเหรอ
ไม่ขายมีอะไรปะ
ไม่อยากขายได้เยอะเอาแค่นี
้คือเขาบอกว่าเขาไม่อยากขายได้เยอะแต่ว่าเขาอะตั้งราคาต่อชิ้นแพงน
ะ
เพราะไม่งั้นธุรกิจเขาอยู่ไม่ได้งั้นถ้าสมมติว่าท่านสนับสนุนไอเดียนี้ท่านมาซื้อนิดหน่อยที่ปาตาโกเนียแต่ละชิ้นของเขาอะแพงนะใส่ไปไหนให้รู้ว่าท่านกำลังดูแลโลกอยู
่โอ้มันก็เป็นการสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งทีเดียวให้รู้สึกว่าคนที่ใส่ยี่ห้อนี้เนี่ยมันดูมีคอนเทนต์ในชีวิตจริง
ๆผมก็ไปซื้อมาใส่นะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเสื้อที่ใส่แล้วสีตุ่นอะ
ฮะ
โอเคชอบเพราะมันเป็นสไตล์ปาตาโกเนียคือยิ่งสีตุ่นยิ่งเท
่แต่ถ้าเป็นคุณแม่เราก็จะถามว่าเอาอะไรมาใส่อ่ะลูกทำไมมันซีด
ครับวันไหนไปเจอแม่ก็ไม่ใส
่
วันไหนไปเจอแม่ใส่เสื้อขาว
อันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีนะเป็นตัวอย่าง
แต่ว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคุณเล็กแล้วก็เอามาคุยกันในรายการเพื่อจะให้เห็นว่ามันมีวิธีการทำการตลาดแบบจริงเมืองไทยเนี่ยแบรนด์ที่เราคุยกันเมื่อสัปดาห์ก่อนอะที่เราคุยกันเรื่องของแบรนด์ธรรมดาเรื่องของห่านคู่นันยางถ้วยทองเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เน้นความจริงคือฉันไม่ได้หรูหรานะอย่ามองถ้วยทองเนี่ยแต่ฉันก็เนี่ยทาถู
อะ
แล้วก็ชีวิตก็ดีถ้าสมมติว่าเป็นเคสขัดยอกก็ทาถูอะก็เท่านี้เองมันเป็นการสื่อสารความจริงแต่ไม่ใช่เป็นยาเทวดานะเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบการคิดแบบนี้จะเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นในวันที่คนเนี่ยจับตามองว่าใครจะโกหกบ้าง
อะไรทำได้บอกทำได้อะไรทำไม่ได้บอกทำไม่ได
้
อย่ามาแบบน่าจะได้ไม่เอา
เพราะงั้นเนี่ยอันหนึ่งคือเล็กสุดอันที่สองคือจริงสุดคือจริงที่สุดพูดความจริงที่สุดสามคือให้สั้นที่สุด
ไม่ถึงอะไรครับ
คือการวางแผนเกิดขึ้นได้แล้วก็วางแผนเนี่ยเราก็จะวางแผนสมัยก่อนจะมีอย่างนี้นะคุณเล็กวางแผน1ปีวางแผน3ปีวางแผน5ปี
ครับ
ตอนนี้มีคำแนะนำว่าควรจะมีแท็กติกที่เราใช้เรียกคำภาษาธุรกิจว่าแซนด์บ็อกซ์
ครับ
คือทำอะไรทดลองแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันจะผิดพลาดอ่ะให้รู้ให้เร็วที่สุดยังมัวแต่วางแผนเสร็จไปทดลองตลาดคืองบมันไม่พอแล้วเวลามันไม่พออยากทำอะไรท่านลองดูเลย A/B testing ลองปั๊บได้ผลยังไม่ดีก็เติมเข้าไปบางเรื่องถ้าสมมติว่ามันไม่ได้ผลแน่ๆแล้วก็เอาออกแล้วก็ทำเรื่องอื่นอย่าใช้เวลากับการวางแผนระยะยาวเยอะนะ
โอ้นี่ดีมากเพราะว่าแต่ก่อนเราอาจจะนึกถึงแบบโอ้วิชาธุรกิจสมัยก่อนที่แบบเดี๋ยวต้องตั้งทีมเดี๋ยวต้องประชุมเดี๋ยวต้องวางโครงเดี๋ยวต้องอนุมัติอะไรก็ไม่รู้
คือมันก็จะกลายเป็นว่าพอจะได้ใช้เนี่ยโลกมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะโลกมันป่วนอยู่ประเด็นคือทำไมถึงบอกให้สั้นเพราะโลกมันป่วนคือเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเนี่ยท่านวางแผนเนี่ยหนึ่งท่านคาดการถูกต้องจริงหรือโอกาสถูกต้องมันน้อยสองคือถึงจะคาดการถูกในวันนี้หรือเห็นชัดเจนในวันนี้วันพรุ่งนี้โลกมันไม่เหมือนเดิมแล้วแผนนี้มันจะใช้ได้ยังไงไงงั้นเนี่ยเราบอกว่าแผนที่เน้นระยะยาวเนี่ยไม่ควรจะเป็นแผนด้วยซ้ำควรจะเป็นแค่forward looking เวลาใครมาถามผมว่าเนี่ยอย่างบางบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยครับก็จะมีการทำเลยนะ medium term plan คือ MTP 5ปีแล้วก็ผมก็ถามว่าพี่ปีนึงข้างหน้าเนี่ยพี่เห็นหรอว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมพี่กล้าวาง5ปีบอกคำตอบคือไม่เห็นเพราะไม่เห็นแต่มันทำอย่างเงี้ยมาหลาย10ปี
เดี๋ยวนี้5 years plan หรือแผน5ปีอาจจะดูเป็นเรื่องที่เชยไปแล้ว
แล้วสมัยก่อนเนี่ยมันกลายเป็นของเท่นะคุณเล็กยังจำได้ว่าตอนเรียนเนี่ย Toyota เนี่ยมันมี Toyota Way
ครับ
มีหนังสือ Toyota แล้วเคยไปดูงานที่ Toyota ประเทศญี่ปุ่นเขาภูมิใจกับเรื่องนึงก็คือการวางแผน100ปี
โอ้โห
ครับแต่ถ้าไปดูจริงๆเขาไม่ได้วางแผนแบบเป็นข้อแบบแผนธุรกิจเขาแค่ forward looking ว่า100ปีควรจะมีอะไรแล้วไม่ได้สตริกขนาดนั้นคือมันปรับเปลี่ยนปรับปรุงได้ต้องระวังเรื่องนี้คือบางทีระวังแผนแล้วสตริกเกินไปแล้วโลกมันเปลี่ยนไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราก็เลยบอกว่าต้องระวังอะไรที่ยาวเกินไปในบางเรื่องเช่นกันให้สั้นสุด
เรื่องนี้เรื่องสำคัญมากสำหรับการเอามาปรับใช้ทีนี้ถ้าเป็นองค์กรใหญ่ๆก็อาจจะคิดว่าถ้าฟังจากที่อาจารย์พูดแบบนี้เนี่ยองค์กรใหญ่จะทำก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะอาจารย์
ใช่คือดังนั้นเนี่ยที่วันนั้นบนเวทีเนี่ยคุยกันเรื่องนี้มากว่า SME เนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเสียเปรียบเพราะองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยเขาติดลมแล้วมันขึ้นยากต้องคิดว่ารถขนาดใหญ่เวลาติดลมมันขึ้นยากแต่รถจักรยาน2ล้อของเราอะตกลมนิดเดียวเดี๋ยวก็ยกขึ้นมาแล้ว
เอามันปาดเปรียวมันไปได้ไวกว่า
ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปใช้แนวทางขององค์กรขนาดใหญ่มาอยู่ใน SME นะเพราะว่ามันมีข้อเสียบางอย่างที่ SME สุดท้ายจะแพ้เราต้องใช้ความปาดเปรียวของเราเนี่ยในการที่เราจะทำงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยออกมาว่าจริงๆมีอีกหนึ่งข้อก็คือเร็วสุด
ครับ
คือโลกเปลี่ยนขนาดนี้ระวังตกลมแล้วก็ทำตัวเองให้เร็วที่สุด การเป็น SME และ MSME มีข้อดีนี้คือเร็วดีไม่ได้เลิก
ค่ะ
สินค้านี้เอาลองเขาเอามาขายขายไม่ดีกินเองก็ได้แล้วก็เลิกไม่สั่งละมันทำอย่างเนี้ยมันใช้ประโยชน์จากการเป็นคนตัวเล็กที่ต้องเร็วคนตัวเล็กอย่าช้าครับ
อันนี้น่าสนใจเพราะว่าเราอาจจะเห็นผู้ประกอบการเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเขาก็จะกลัวล้มเหลว
ครับ
กลัวล้มเหลวโดยที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะอย่างบริษัทขนาดใหญ่เขาก็มีโปรเจกต์หรือมีโครงการต่างๆที่ล้มเหลวเพียบเลยและเขาก็ทำต่อ
ใช่แล้วก็เขาอ่ะมีข้อเสียคือทุกครั้งก็จะบอกว่าบริษัทขนาดใหญ่ได้เปรียบไม่จริงนะครับบริษัทขนาดใหญ่มีข้อเสียของตัวเองเยอะมากครับเช่นโอ้ผ่านระบบ governance มีระเบียบห้ามทำนู่นห้ามทำนี่บางทีแบบบูทโพสทีนึงยังบูทไม่ได้เลย
ครับ
ครับไปติดระบบครับ
ระบบบางอย่างมันก็คงจะเลิกไปได้แล้วนะฮะแต่หมายถึงว่าถ้ามันยังติดอยู่มันก็เลยทำให้ความเจริญเกิดขึ้นได้ยากทีนี้ถ้าถามอาจารย์ต่อว่าเอแล้วในฐานะนักการตลาดวันนี้ฟังเรื่องกรณีของคนคิดคนทำนักการตลาดในยุคโลกป่วนคนก็คงมาถามวางแผนการตลาดยังไงดีสั้นๆอาจารย์คิดว่านักการตลาดปรับตัวยังไงดี
ก็เอารหัสเมื่อสักครู่ไปใช้คือจับตลาดที่เล็กที่สุดคือเล็กสุดแล้วก็อย่าสร้างภาพเยอะทำตัวให้จริงที่สุดนะครับเราบอกว่าเล็กสุดจริงสุดแล้วมากกว่านั้นคือเราจำเป็นต้องสั้นสุดคืออย่าวางแผนยาวๆเยอะเกินไปปรับตัวให้เร็วที่สุดเร็วสุดแล้วก็ท้ายที่สุดนะผมมีอีกหนึ่งคำคือช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องทำตัวให้ดีที่สุดดีสุด best ดีที่สุดไม่ใช่คุณภาพดีที่สุดแต่ประพฤติดีอ่ะคือเป็นช่วงที่คนเนี่ยรู้สึกว่ามิจฉาชีพเยอะแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าฉันจะต้องแบบอยู่รอดให้ได้บางทีการที่เราต้องอยู่รอดให้ได้อะมันข้ามผ่านจริยธรรมโดยไม่รู้ตัวแล้วเวลาผ่านไปคนจะมองกลับมาจะเห็นว่าเนี่ยเคยเลวเราก็ไม่รู้ตัว
แล้วคนจำนะ
จำแล้วก็ตอนนี้ดราม่าเก่งกันมากเพราะแล้วก็เป็นช่วงที่ทุกคนเดือดร้อนหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครผิดนิดหนึ่งเขาจะดราม่าเยอะเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่แบบระมัดระวังว่ากำไรก็ต้องมีแต่ไม่ใช่ช่วงหากำไรสูงสุดมันต้องทำตัวดีที่สุดในช่วงนี้ทำตัวดีที่สุดและเตือนตัวเองว่าคือลำบากนิดนึงแต่อย่าข้ามผ่านไปหาสิ่งที่ไม่ดีนะก็เลยฝากประเด็นนี้ไว้ปิดท้ายคือต้องดีสุดนักการตลาดเนี่ยต้องดีสุด
อันนี้ดีครบเป๊ะเลยอาจารย์คนงามๆต้องงามด้วยความเด่นดี และนี่ก็คือรายการ Business ในสัปดาห์นี้นะครับขอบพระคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามอาจารย์เอกผมพร้อมทีมงานเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เปิดกลยุทธ์ด้านธุรกิจกับแนวคิดก้าวล้ำความอัจฉริยะทางการตลาดในรายการBiz Genius อัจฉริยะทางธุรกิจทุกวันจันทร์ 16:30 น.ถึง 17:00 น.ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกภัทรรัตนกุลและมนชัยวงศ์กิตติไกรวันศ์